Right, how are you? How are you? Mele nu. Oh, you know me lo penenche kaje koli doma. Ami ki wu jina legu diksi na oche logyo yu. U mafuke la ko oche gola yu program kuyo boma. Alo ge holo life wada. Inche yoma. Alo gebe mu ihaya hapa. Kokpa ku Matthew. That is Matthew chapter 7. Alo gebe mu. Ngebe yu mafuku no mi pu. Mu. Ngebe yu mafuku no mu. Oba. Eyi. New eho, that is 1-5. Ngeje, nkige yo mafuku nungalo. So, nkeje, anuloke kahini. Ayekpo bi kao cheni. So that, wawa yekpo bi kao ko ni. Chigbo. Ole ala mu, la moa. Ole ala yekpo bi kao chia. Ula lwa wa yekpo bi ka wonje duwa. Oka, odiya lo weku amu o chine nche lo yye yiko yin o yino. Ake mu o chine lo yye ka wani. Ule ala ge do yino kahini wa. Kunku o chi yo yiko afu. Loke weku o chine yye ka wa. Ake foweni. Anloka le... Verse 5 kahini. Ashiko lele ama. Oka. Aweliani. Ama. Ya kakwa chilo nehele. Kwa oma afu obobu. So that age mebe pay. Kafu detilo yu. Eiko yino. Enyale lako wecho we. Enyale wecho kagalo. Lipok pakum Matthew. Here hapa lalo yo yoma. Ude lo kawe kahini. Ipeche lalo yoma. Oche, edoka, etocho halokonu. Ige toka yu ekpo biko ocho ha. Ude lalo gidoka ya. As alecho ya boa. Alo gidoka ya ekpo biko ocho ha. Edua kahini. Ude la yalo hini. Ashiko yalia, ashiko yenya. But ipopaku owechi o my popaku pu bible o my pu verse egala lo mo yoma alomaka amo alomaka ake blatu ka move verse 5 kwanana ohun ku jesus christ lo nwaache anila lo ma so ekala lo wa fa mo yoma ni jesus clear kela le vuku oche loge kela Lugi yekpo bi ko ocho ha. Oka kala yekpo bi ko ocho ha no. Ko we ka ocho ge yekpo bi ka lo ni. Oka shibu ule ala lo mwa. Ule ala lo alo tu toba. Ule ala lo tu yekpo bi ko ocho ha ba. Uli ala ocho wa yekpo bi ka lo nje duwa. Alo ke duwa ka hini. Odi ala wa ge ka. Oyinu mu ochi denche. Mu detilo yipe yiko. Oka lo ke we ku. Ochi ne yipe yika wa ake fowe ni. Ode lo kakahini, a docho ha, a yekpo bikocho ha kode la yi yoma lo hini. Ama wa babo, a lo, enya lo fio de lo ya la boko. Ake sov kunu weni. A jomi yeko weni. Ola lute wa kele yoma. A for me you call weni a ke ye po biko cho ha o de lo kaya ba ko la wa ge do cho ha ka hini mo de lo yi ko lo ke we continue hi ke yi ka wa a do cho ha ka hini mo chi nche lo yi ko o chi na hi ke yi ka wa o ka o wa lo hi ka hini ka koko ka ku o yi o chi na lo yi ko a fu bobo ka mebe lo lo hi Kamu, ochinenche lo yeko chocho hane. Ode lo kawe kahini, ipeche oma. Alo edo kabe yekpo biko ocho ha. Ama alo la ode wone li peche kalo. Lo weko ocho shiko talo la bom no. Alo ke imge moma ni. Alo ke ge moma, alo ge fukos le yiku oma ni. Ode ko ocho ha, anu alo ge fukos le yiku ha. Ode ko ocho ha, anu alo ge be ka. Kenya enya lo chuko chuko ya enya lo chuko o chuko ya enya lo chuko ya but enya lo kwalo jila ababa bonwa e a lo kwa lo jila baba no e a lo lu a lo shi koya a lo wa yoni e a ke wela lo lo fu Jesus Christ lo tuni o fu Jesus Christ lo tuni ani a lo ke ka ko do lo hi lo weni o do lo hi lo weni e ka ge e ko bi e po bi ko cho ha e ka ge ke la lo le fu ko de lo ye ko cho ha me yi ka wa bobobu me ka wa lo bobu ke yan la ka ka o awa o de lo de ti nen cha lo ye ko ma kun ko fu go o ka yan lo ke ni he ke yi ka wa ake fo weni e ka ke fo yan lo ye ko ni weni o la la ge mebe ka mu e lo ye ko cho ha a lo ke je ka e ma o Jesus Christ even ke la la o farasi me la o sadducees ke kokunu o ke la la o farasis me la o sadducees ke kokunu o ke la la o jews o ma o duwa ka hini o duwa ka hini a gido kaya beku a jela fiocho ha a gido kaya beku a melo wecho a luwa lo dodum lo wecho ni a ikodoru la ye po bi kocha eh eyan lojile o na fokunu ni eyan yeyan eyan yeyan a lo ka a lo aka 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 eyan la ke ya ba bon lo ke bi obi fia a ke ke la kunu weni a ke doko we ka ya ki ka lo fi ye weni o le be koche lo lo fiye ni ne o ka lo fiye ni a ki doko we ka lo fiye we ni o de lo josu we ko wo ka gbe ke la lo ka gbe ke la koche lo lo fiye ni ama awa bo ke lo fiye ni ama awa bo a je papa eyo o awa bo uche a doche o de lo ka ba ka even a lo aboyo a lo doche yo ma a lo ke money aloke mo ka lo doche ni o che ko jo hala lo ma o ko do ma lo hini o si ko lele ani o che lo doche si ko je ka na doche o che lo ke doche wa lo kunu si ko we ku ka o lala na o lalo che o ma wa ma na ta ani si ko win wa lo kunu u ko gbo mu o che ko jo hani u ko gbo na bo ka ko gbo na bo to o che ko jo hani o ma wa lo kunu ni wa lo kunu si ko wu o lalo che o ma wa mu nta ola lo we ka unge lo fi ye kuche e a lo Jesus Christ ke ka ko fo che lo tu fufu no o fo che lo tu fufu ni ka lo yo alo doka yu oda lo lo higa lo ni alo doka yu da lo shi ko to te ga lo ni ama e ko cho ha e ko do la lo gi doka ya eko do odo oche lo ocho ha lo doche ocho ha lo fi eni anu la lo mebe ka lo ma ama la lo ala ba lo ke doche alo ke wa do le fu ko ni ocho ke yan wo le do yi ko e yan wo la lo chiko be la ni o de lo ka ya ba e yan wo la lo chiko lo chiko la wo le yan wo le lo chiko be la ni especially ka lo wo yi ko e chu alo shiko be lele ani aso ko be epo bi ko che ni aso shiko be kela alo shiko be kela le fu ko cho ha le fu ko di la lo abalo alo abaya lo e do che kunu ni o ko di aso ko ya we ko kalo kokolo kia lo kalo kokolo kalo kia lo kalo kia lo kalo kia lo nya ta bobu kalo kuyan lo ya to bobu kalo nyan to ocho hatagla ji bo che lo nyan ta anu ofunu lo fu oyan ocho hata o de la le anu la geji lo ocho ha e ka nyan ta awa wo cho nyan ta weni o la la wa nyan ocho hata e a lo ji osi ka o de lo ke ko li ye di po i po pa la lo ji o ma ipu vasa lo ma yo ma ya o ko li ye ko la la wa ge nyan ocho ta e ka nyan ta gran ni ola lage a coche lo fiye iko e ka wa doche ko ka lo mi alo ka lo yakwa e po bi ka lo ni ama ka lo mi alo ka lo ke yo da lo lohi oda lo tote otino ya oda lo tote otino ya ka lo yo nki gboko ka owo joge ya ka lo be jo o ma o joge be ya ka ku e la ku ni ma gbo ya lo be gede mi pof kine kiki ye ku Jesus Christ ngbo kwa. Amen. Awanya.